Татарстан яшәү өчен инфраструктура илкүләм проектының төп күрсәткечләрен үтәү буенча алда баручы төбәкләр рәтенә керде. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин төбәк җитәкчеләре катнашындагы әлеге илкүләм проектка багышланган оператив штаб утырышында әйтте. Хәзер төп күрсәткечләр буенча иң яхшы нәтиҗәләр Татарстан, Чечен республикалары, Саратов, Түбән Новгород, Омск өлкәләре, Берем крае дип билеп үтте Россия хөкүмәте рәисе урынбасары. Марат Хөснуллин барлык төбәкләрендә диярлек юлларны яңартуда яхшы эшләвен билеп үтте. Ил буенча юлларга асфальт җәю 99% тәшкил итә. Ә 57 төбәк бу эшне тулысынча төгәлләгән. Вице-премьер федерация төбәкләре җитәкчеләренә күп фатирлы йортларны файдалануга тапшыру вакытына контрольне көчәйтергә, шулай ук шәхси тракт төзелешендә игътибарда тотарга кушты. Оператив штаб утырышында казна инфраструктура кредитлары буенча гаризалар да каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия һәм ислам дөньясы арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүгә зур өлеш кертә. Бу хакта Җиддә шәһәрендә Россия делегациясе белән очрашуда ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре Хөсәен Ибраһим Таха белдерде. Очрашуда Россия президентының эчке сәясәт идарәсенең дини оешмалар белән хезмәттәшлек департаменты җитәкчесе, ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен яклау фонды советы рәисе Евгений Юрьевин, Ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен яклау фонды директоры Михаил Грязнов, Россия Ислам дөньясы стратегик караштыр кеме рәис урынбасары Марат Гатин, Россиянең Ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы даими вәкил урынбасары Әскәр Тапов катнашты. Яклар Россия мөселман җәмәгатьчелеге белән әйдәп баручы халыкара ислам оешмасы арасында социаль әһәмияткә ия өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алышты. Татарстан рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр сәясәте һәм спорт департаменты директоры Маига Бубакари Казанда 2027 елда үтәчәк Ислам яшьләр уеннарына хәзерлек һәм аларны уздыру буенча тәкъдимнәрне килештерделәр. Әлеге очрашу Россия делегациясенең Жидда шәһәрендә узды. Анда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының профильле департаментлар җитәкчеләре белән очрашуларда үткәрелде. Очрашуларда яшьләр алмашу программалары, халыкара җәйге балалар лагерьларын уздыру мөмкинлекләре, мәгълүмати өлкәдә хезмәттәшлекне үстерү турында да сөйләштеләр. Бүген халыкара волонтерлар көне. Шул уңайдан республика вице-премьеры Ләйлә Фазыева төбәк хөкүмәте һәм үз исеменнән халыкара волонтерлар көне белән котлады. Сезнең шиксез игелегегез, башкаларга ихлас күңелдән ярдәм итәргә омтылуыгыз, актив гражданлык позициягез аерым хөрмәткә һәм тирән рәхмәткә лаек. Татарстанда 5000-дән артык волонтерлар берләшмәсе уңышлы эшли. Алар 220000-дән артык битарап булмаган төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләре булган кешеләр. Ирекләрнең Татарстанның иҗтимагый тормышына керткән өлеше елдан-ел сизелә бара. Сезнең инициативалар үзара ярдәм рухын үстерүгә ярдәм итә, халкыбызның бердәмлеген һәм теләктәшлеген ныгыта. Ил өчен аеруча җаваплы чорларда нәкъ менә сез мохтаҗларга таяныш. Сезнең ярдәм меңләгән кешене игелекле эшләргә рухландыра, сезгә барлык планлаштырылган проектларны гамәлгә ашыруда уңышлар телим, диелә Ләйлә Фазыеваның котлавында. Түбән Камадан Лисичанский шәһәренә гуманитар юк тиелгән колонна килде. Аны Түбән Кама районы башлыгы Радмир Биләев озатып йөрде. Гуманитар юк составында инвалидлар өчен кирәкле җиһазлар, коляскалар, балалар киемнәре, җылыткычлар, шулай ук азык-төлек, шәхси гигиена чаралары, башка әйберләр бар. Юк Луганский халык республикасыннан килгән тәкъдимнәр буенча җыелган. Татарстан вице-премьеры Ринат Садыков гуманитар колоннаны каршы алды. Ул на формулаштырудагы ярдәмнәр өчен Түбән Кама предприятиеләренә шәһәр халкына рәхмәт белдерде. Казандагы Буа районы якташлык җәмгыяте һәр елны якташларны җыеп очрашу уздыра. Быелгы очрашу традиция буенча киләсе шимбә көнне 6 декабрьдә пирамида мәдәни күңелләшү комплексының концерт залында була. Бәйрәмгә теләгән һәркемне чакыралар. көрү иреклі. Ишрашу отаны сақтаушылар жолына бағышлана. Бу районы республикабыз башкаласына зур концерт программасын хазырлап киле. Ул татар, рус һәм шуаш телләрендә узачак. Үзешчән иҗат коллективларыннан тыш тамашага килүчеләрне бу җирендә туып үскән танылган артистлар да сөендерәчәк. Исегезгә төшерәбез. Очрашу пирамида концерт залында иртәгә 6 декабрьдә 13 сәгатьтә башлана. Килегез, бай эчтәлекле, бик кызыклы, мавыктыргыч очрашу булачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 5 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, иртән кайбер районнарда томан, җил көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы тереке мәҗбаганасының 763 миллиметрын тәшкил итә.